Quest.
Quest.
Váš průvodce světem počítačových her. Quest. S Jardou Mévaldem a Lukášem Kuncem na rádiu Wave.
Opět po týdnu vás vítáme u našeho pravidelného Questu, pořadu, který se věnuje počítačovým hrám. Vítá vás u něj Jarda Mévald, ahoj. A společně se mnou tady Lukáš Kunce.
Ahoj.
A přivedli jsme si opět hosta. Tím hostem je Vojta Bedna z časopisu Level a serveru Hrej.cz. Ahoj Vojto.
Ahoj.
A ty jsi hlavně autodlak, viď?
Autodlak jsem ve volném čase.
Dobře. Autodlak, protože se zabýváš hodně auty. Ale pro nás auta nejsou úplně tak důležitý. Pro nás jsou tady důležitější spíš počítačové hry. A hlavně ty počítače, protože my jsme minulý týden tě netýzovali, jakože seš nějaký jako odborník přes tohle a tohle, ale týzovali jsme to, že ty se zabýváš hraním na počítači primárně. Protože spousta herních redaktorů, ať už v České republice nebo na světě, tak už to nerozlišuje, že prostě hraje na konzolích, hraje na počítači, hraje na handheldech, je jim to jedno. Ty se zabýváš primárně tím hraním na tom PCčku a hraješ sám i ve volném čase, jenom na PCčku. Proto jsi docela cenný takový exponát, skoro, protože to už moc lidí jednak nedělá. A za druhý, když už to dělá, tak pak nerozumí těm technickým specifikacím a těm technickým požadavkům, který potom na PCčkáře jsou kladený. Takže proto jsme si tě pozvali, abys tam to tady všechno osvětlil.
Ono to zní tak jako vznešeně, když říkáš, že se zabývám hraním na PC. Prostě je to tak, že jsem se to na konzoli nikdy nenaučil. Když mi dá někdo ten joypad nebo toypad, nebo určitě, jak se to jmenuje, do ruky, tak s tím jsem jak idiot. Tak místo toho, aby se mi lidi smáli, že to neumím, tak jsem s toho udělal takovou vlastně jako přednost, že takovou svoji jako strategii. Že to je schválně.
Ke strategiím se ještě dostaneme dneska, ale chtěl jsem si s tebou popovídat, nebo vlastně i Lukáš, společně jsme si chtěli popovídat, protože Lukáš taky je spíš hráč
takový
pro
napůl, no.
PCčko stvořený než já.
Napůl to prostě buď seš PCčkář, nebo nejsi. Jako, to je jako hot dog s kečupem nebo s hrstí. Jako, musíš si vybrat stranu a dávat si to s obojím, je to nejhorší.
Funguje ještě tohleto, tato řevnivost mezi PCčkáři a konzolistama?
Pár grohlíků vždycky jedině s hrstí. A kdo si tam dá kečup, tak ku mně skončil.
A když tam dá někdo gamepad, tak taky končí.
Je to podobný, no.
Co vlastně, jak vlastně dneska funguje hraní na PC? Už je to takový automatizovaný ve stylu těch konzolí, kdy prostě přineseš domů hru, aktivuješ si ať už na Steamu nebo na nějaký jiný službě a hraješ, anebo už je to, nebo je tam ještě nějaký jako mezičlánek mezi tím?
To mazlení s krabičekama, to z toho už popravdě taky odpadlo. Už to není to, že ty PCčkáři jsou ty romantici, který prostě mají tu vytuněnou hernu a jsou tam zavřený za nějakýma závěsama a obklopený desítkama, stovkama krabiček. Už jsem si popravdě nekoupil žádnou hru v kamenném obchodě velmi dlouho. Naposledy to snad bylo zrovna, když jsem psal nějakou reportáž z toho, jaký to je, když prodává člověk hry v obchodě. A takže všechno je Steam, všechno je nebo Origin, nebo nedej bože další platformy. Já bych samozřejmě chtěl, aby to všechno bylo ideálně pod jednou, protože je to otravný. A ještě nějaký ten Uplay, že jo, všechno prostě nesmysl. Takže funguje to úplně stejně jako jinde, no. Prostě člověk přijde, zapne nějakou tuhle hru, má to v cloudu a jede.
Ty sám říkáš, že Steam je pro tebe ta primární platforma, na který hraješ.
Vychází na ní nejvíc her, který samozřejmě jsou zajímavý.
Nepřijde ti, že se, my jsme tady o tom mluvili před nějakou dobou, nepřijde ti, že se proměňuje pozice Steamu jako takového toho milýho kámoše, který má super slevy a je tam spousta her a má takovou dobrou pověst v to, že už je to skutečně takový ten, taková ta korporace, na kterou se plive?
Nedávno mi to zrovna zaskočilo, že člověk automaticky bral Steam jako to místo, kde tu hru koupí nejlevnější. Právě protože tam nejsou žádné náklady za prodejny, za prodavače, prostě jako tu firmu to nic nestojí. Samozřejmě to, co si schrábne ten Steam sám pro sebe. A překvapilo mě právě hrozně moc, že kolikrát je to jedna z těch úplně nejdražších možností, jak si tu hru koupit, a je vidět, že oni hřeší na to, že přesně už je to tak automatizovaný, že člověk prostě zapne Steam a koupí si tu hru a nepřemýšlí nad tím, že si asi spočítali, že vlastně to s těma slevama nemusí zase tak přehánět a ty hry se stejně budou kupovat jako housky na krámě. Díky bohu, že tam ještě ten wishlist, který naštěstí funguje, že člověk si zakliká hry, za který mu prostě blbý utrácet 60 euro a počká si, až mu přijde mailem notifikace a koupí si ji prostě ve výprodeji, ale je to vidět, že jako už to není takovej ten punkovej kámoš, taková ta alternativa, že už je to opravdu ten mainstream.
Quest, quest, hrajeme si s vámi.
Předpokládám, že ty máš služby nejen na Steamu, ale i na ostatních různých jiných platformách. V čem jsou odlišní? Která platforma ti přijde jakoby ideologicky nejlepší a která platforma ti přijde nejlepší na použití, co se týče PC hraní?
Mně přijde nejlepší asi ten Steam přeci, no pořád mi přijde takovej, že se nejsnáz ovládá, nejpřehlednější, byť jo, jasně, asi spousta lidí ocení ty přátelé, tak já jsem trošku alergický na to, když se jako na věci, které mají prostě jenom plnit jednoduchou službu, nabalují různý sociální vrstvy a newslettery a kdesi cosi, ale to je asi téma jako na jinou diskuzi. Osobně nemám moc rád, byť třeba jsem jako velký hráč po internetu Battlefieldu 4 nebo jiných titulů, který vycházejí vlastně od, jak se to jmenuje, ta jejich platforma, zase Origin. Tam mě prostě přijde nepochopitelný, proč se některé hry jako pouštějí přes browser, nebo proč to funguje, že člověk musí mít otevřený Gmail, který sám o sobě žere jako půlku ramky, nebo jiný prohlížeč prostě a ještě tohle mít na pozadí a pak ještě hrát tu hru. To je, já osobně to nemám rád, prostě mě to vadí.
Jak moc drahý je vlastně dneska hraní na počítači? Když bych teda teďko měl takový nápad, že bych si koupil počítač, tak kolik bych do toho tak musel řádově investovat peněz a kde bych třeba mohl ušetřit, kde bych mohl si říct, tak OK, tady tohle to nemusím mít úplně jako nejlepší, ale stejně si třeba 2 roky zahraju naplno.
Tak uvidíme, jak to bude. Teď jsem čet nějaký články, že snad paměti mají a úplně dramaticky zdražit a uvidí se samozřejmě, co bude. Kam se dostaneme za pár let, až budou všude elektromobily a ceníkovi budou velmi cenný. Ale v tuhle chvíli si myslím, že to je jako velmi levná věc. Já osobně, byť že jako občas recenzuju a hraju i ty úplně nový tituly, ty špičkový, tak mám snad 6 let starý PCčko, kde mám nějaký 4 jádro, úplně jednoduchý, popravdě ani nevím, co to je zač. Mám tam 6 giga ramek, který nestojí nic a jediná investice za těch 6 let byla, že jsem si koupil za 9000 novou grafiku, protože to byla asi jediná věc, která opravdu byla potřeba, která jde hodně kupředu. To znamená, že za těch 6 let jsem do toho dal celkově třeba 40 000. Je to samozřejmě taky o tom, že doma nemám televizi, to znamená nemám ani konzoly, ty hry si stejně kupuju. Myslím si, že dneska už je takový rozdíl v cenách těch PC her a těch konzolových her jako bejval, oboj je drahý jako prase, myslím si, že být PC hráč jako není to o tom, jak to bývalo před 10 lety, že člověk musel každý rok a půl, 2 roky upgradeovat, protože ten vývoj šel strašně rychle dopředu, že jo, 486, najednou 177, najednou prostě 700, jelo to hrozně rychle. Dneska třeba GTA 5 jsem úplně bez problémů spustil na 5 let starým počítači, na plný detaily, úplně v pohodě.
Seš ty jakožto hráč, to je vlastně otázka na vás oba, aby tady Lukáš jenom nemlčel. Jste vy dva jako hráči, kteří hrajou na PCčku, jste jedni z těch objevitelů, který jako hledají takový ty menší tituly, který můžou mít třeba nějakou netradiční hratelnost. A nebo jste lidi, kteří se spokojí jenom s těma velkýma titulama, který vycházejí prostě od těch velkých firm?
Zrovna na tom PCčku konkrétně já mám rád ty velký, drahý hry, protože tam si na rozdíl od těch konzolí užiješ tý naprosto špičkový kvalitě. Teďka jeden příklad za všechny, mě napadá Doom, který aktuálně hraju, tak to je na dobrým hardwareu fakt jako nádherná, úžasná hra, vynikající zážitek, ale nějakou indie hru si užiješ i na nějaký konzoli.
Co když tam nevyjde?
Když tam nevyjde, tak samozřejmě, no to PCčko, to je pravda, že je to pořád platforma, kde těch her vychází jednoznačně nejvíce, tam nejjednodušší distribuce díky tomu Steamu a hru tam teďka může vydat už vlastně každý ani bez podpory nějaký komunity, protože funguje ten Steam Direct, kde za jednorázový poplatek nějakých $100 prostě můžeš vydat hru bez nějakého velkého papírování a zařizování. Takže v tom je to pro ty vývojáře jednodušší, ale zase tam není žádný velký síto, což znamená, že konkrétně ten Steam je teda těžce zamořený balastem.
Co ty, Vojto?
Přiznám se, že byť jako bych rád řekl, že jsem ten indie alternativní člověk, co má rozhled a je kulturní, tak to mám úplně stejně. Je to hlavně o tom, že dneska už člověk nemá tolik času na hraní, jako měl, a ty svoje srdcové série si prostě chce odehrát. A tím, že ty moje srdcové série jsou ještě většinou časově dost náročný, miluji RPGčka, jako je Zaklínač, nebo Mass Effect, nebo teď právě třeba Fallout 4, který zrovna hraju znovu, tak to jsou hry, ve kterých člověk nechá 100 hodin, 70 hodin, 150 hodin, ani jen to fikne. A pak, když se do nich chce teda pořádně ponořit, což jako chce samozřejmě, a pak si musí ho vybírat, no, ty hry. Takže každý rok mám svý stálice, vyjde nová civilizace, většinou vyjdou prostě velký tituly, nebo něco nového od studií, který ale už člověk zná, a to si prostě vpálí, no.
Quest s Jardou Mévaldem a Lukášem Kuncem na Rádiu Wave.
Neproměňuje se společně s proměnou hraní jako takovýho, protože od těch opravdu velkých titulů, kdy za velký titul byl považovaný i něco, co dneska je prostě indie skákačka, tak neproměňuje se i role herních médií jako takových, protože mně přijde, že my, jakožto herní média, bychom měli možná s přibývajícími lety, kdy jako opravdu, jak Lukáš říkal, se to množství balastu stále zvětšuje a zvětšuje a balastem myslím jako hru jedna sekaná vedle druhý, tak neměli bychom být my tím objevitelem toho jako těch zajímavých herních zážitků?
Tak já myslím, že konkrétně my se docela snažíme.
My se snažíme, ale jako já se ptám obecně, nemyslím českou scénu, a myslím jako celý svět, jestli by neměl být právě z role toho těch hodnotitelů, těch zaklínačů a civilizací a tak, o kterých jako stejně všichni ví, že jsou dobrý, tak nějak prostě, pokud by byli špatní, tak se to rozkřikne velmi rychle. Neměli bychom naopak být lidi, kteří objevují tyhle ty menší nezávislé zážitky?
Asi jo, ale do určitý míry samozřejmě se ta role třeba tím nástupem toho Steamu jako upozaďuje na úkor nějakých algoritmů, že jo. Když si vezmu třeba, dobře, role médií skvěle zafungovala třeba u Mafie 2, kdy mě recenze velmi jako varovaly před tím nákupem a myslím, že jsem udělal dobře, že jsem si ji nekoupil. Ale třeba u toho objevování je to přesně tak, že na tom Steamu jsou ty queues a takový ty různý doporučení a někdy to opravdu zafunguje. Třeba Shadowrun Hong Kong, je hra, kterou bych sám asi nepřišel, je to prostě taková levná, old school, zajímavá záležitost. A doporučil mi ji Steam, a protože tam bylo, tam si můžeš samozřejmě otevřít ty hodnocení uživatelů, takže kolikrát ani nepotřebuješ ty média, protože většinou, když těch lidí je prostě tisíc a víc, tak už to má nějakou vypovídací hodnotu. A tu hru jsem si na základě toho koupil a rozhodně jsem nelitoval, byla skvělá.
Chtěl jsem se zeptat ještě na jednu takovou ožahovou věc, a to je pirátství, protože PC scéna je prostě s pirátstvím spojená tak nějak jako od jak živa. Nemyslím si, že by se to dostávalo do stejných obrátek, jako to bylo třeba v 90. letech, kdy opravdu jako kdo nekrad, tak okrádal rodinu, nebo tak nějak se to říkalo. Jak je na tom vlastně pirátská scéna dneska? Máš vůbec jako ponětí o tom, jaká pirátská scéna je, protože třeba já vím, že spousta hráčů v 90. letech prostě pirátila a vedle toho si občas nějakou hru koupila, pak se to přerodilo v to, že občas si nějakou zapirátila, většinou si hry kupovala. Jaká vlastně dneska je pirátská scéna v roce 2017?
Já si myslím, že to je a vždycky bylo jenom o pohodlí. Prostě na začátku, nebo na začátku 90. let, to mi bylo 5 let, ale během 90. let ani nebyla vlastně moc jiná cesta, jak se k těm hrám dostat. Když člověku bylo prostě 15 let, měl tisícovku na měsíc, tak přesně, já mám do dneška vedle počítače zarámovaný CDčko se StarCraftem 1, což byla moje první hra, kterou jsem si koupil. Ale bylo to přesně tak, že přišel nějaký seznam, že někdo v Praze vypaluje hry a že za 400 mi pošle toho StarCrafta. Ale člověk to bral, že si tu hru v podstatě jako opravdu kupuje, že ani neviděl nějakou alternativu. A samozřejmě tím člověk víc vydělával peněz, tak už najednou bylo pohodlnější si tu hru koupit legálně, protože schánění nějakých kódů a kreků a teď prostě vymýšlení, která verze už konečně bude fungovat, to prostě nechceš řešit. Když tě ta tisícovka 1500 jako nemrzí, tak proč bys to řešil, když to můžeš prostě nainstalovat hned a hrát. A myslím si, že tím, jak společnost bohatne, tak to bude lepší a lepší, že jo, děti jsou zvyklí prostě mít iPhony, kde platíš úplně za všechno. A to jsou mladí lidi, mají docela dost peněz, myslím, není to samozřejmě všude, ale těch peněz je čím dál víc, takže i jsou vychovávaný už ty mladé generace, jakože se za věci platí. Myslím, že tím, že už mi tady, že pro nás je Netflix a podobné služby docela novinka, jsme úplně v šoku, že nemusíme ty filmy krást a můžeme si je koupit, ale za nějakých 10-15 let to bude normální, že ten svět takhle funguje a věřím, že to pirátství postupně jako tím odpadne.
Co si o tom myslíš ty, Lukáš?
Já si myslím, že míra pirátství se nějak asi dramaticky nezmenšila trošku, jo, hlavně asi díky tomu, že ty ceny jsou, jak říkal Vojta, mnohem nižší a my jsme
Že ceny jsou úplně stejný jako vždycky, akorát my jsme bohatší.
Jako tak před 20 lety žádný Steam nebyl, takže jako
já to myslím v těch cenách bez slev.
Jo, takhle, no tak to je stejný, ale prostě v těch, jako většina lidí si kupuje hry ve slevách, že jo. Většina kopií prostě pořízených je v nějaký slevě, hlavně u her, který nejsou jako hity, který si musíš koupit první den. Já si hlavně myslím, že ten boj s piráty je tak trošku předem prohnaný, že oni si vždycky najdou nějaký způsob, jak si to jakoby obstarat jinak. A zase nemyslím, že je to nutně špatně, protože i u pirátiná kopie ti přinese nějakou jako viditelnost a nějaký věhlas v uvozovkách. A vlastně ty lidi, kteří si tu hru takhle ukradnou, tak oni by si tu hru nikdy nekoupili, takže nemůžeš to brát tak, že oni by ti tu hru třeba ukradli a že si na tom nějak prodělal. Prostě buď to si ji ukradnou, nebo ji hrát nebudou.
Ještě finální taková věc ohledně takového PC hraní, než se přesuneme k té recenzi. Já myslím, že u PCček vždycky bylo hlavní překážkou toho vůbec, že jako člověk hraje na tom PCčku, bylo to, že je ukurtovaný v nějaký židli, musí sedět u nějakého stolu, musí prostě čumět do toho monitoru, který tehda v 90. letech, nebyl nějaký extra velký, musí se hrbit u té klávesnice, musí mít dostatečný skill na to, aby ovládal jak klávesnici, tak tu myš. Předpokládám, že to se nezměnilo vůbec. Tohle to, že takhle se hraje prostě.
Takže potřebuješ dvě ruce na to, abys mohl hrát na PCčku.
že to je takhle jakoby neúplně jednoznačný, že prostě když vemu konzole jako je Nintendo Wii, tak prostě to vypadá jako dálkový ovladač, ten gamepad, a ovládáš to tak, že namíříš na televizi a prostě mácháš tím a tak nějak jako to pochopí třeba i moje babička, která to reálně fakt jako pochopila, jako u toho Wii. Ale počítače se bojí. Bojí se v tom ohledu, že jako je to na ní moc složitý a byť jako člověk může vysvětlovat do nekonečna, tak stejně se toho bojí a prostě nechce.
Jo, tak počítač vždycky bude ta hardcore záležitost, protože vyžaduje nějaký větší skill od uživatele. Prostě sedět na gauči s nějakým ovladačem v ruce je takový casual. Ale to je třeba to, co zrovna mě jakoby na těch koncových nepřitahuje. Já prostě nemám moc rád casual hraní, v mobilu nemám žádný hry. Já prostě, když hraju hru, tak ji chci hrát jako naplno, ponořit se do toho, otestovat jí na maximum. Proto třeba ani si nekupuju jako akční střílečky, které vyjdou na 6 hodin, protože já nechci investovat čas do hry, která mě zabaví na 6 hodin a nic víc jako mi nedá. Jo. Takže asi pro ty lidi jako já, kteří jsou víc hardcore, řekněme hráči, nároční a chtějí ty hry, jako, které opravdu ti toho můžou hodně nabídnout, tak válení se u toho na gauči, u televize, mě to k tomu úplně jako nesedí. No. Chce to takový větší soustředění a opravdu jako si udělat ten čas a věnovat se mu veškerou pozornost.
Quest, váš průvodce světem počítačových her.
Veškerou pozornost jsme věnovali i, nebo spíš Vojta, věnoval hře Warhammer Dawn of War 3. Warhammer 40 000, Dawn of War 3, to je tam důležitý dodat, že jo? Protože oni jsou dvě linie Warhammeru, jak je tady Lukáš už popsal před pár týdny, kdy jsme recenzovali jinou hru z Warhammer světa, která se jmenovala Vermintide, tuším. A
velmi povrchně v podstatě jsme to shrnuli, takže Warhammer je Warcraft a Warhammer 40 000 je Starcraft.
No je důležitý to, že spousta hráčů prostě vnímá to, že Warhammer jsou takový ty chlapy v nabušených brněních. A to je ten Warhammer 40 000, protože ve 40 tisícovce mají právě ty mariňáci, ty Space Marini, mají právě to nabušené brnění, který je symbolický pro ten Warhammer. Uh-huh. Dawn of War 3 je třetím dílem, logicky, ve strategické série, která už skoro 10 let běží na PCčku, jenom na PCčku, a proto koho jiného jsme si mohli pozvat na to, aby nám jí zrecenzoval než právě Vojtu. Vojto, já se ti zeptám na začátku. Hrál jsi předchozí dva díly?
Hrál jsem první díl.
A bavil tě?
Mám s ním takový smíšený zkušenosti. Já jsem ho vlastně hrál docela hodně, paradoxně. Na to, že mě zas až tolik nebavil až moc, protože ta hra je taková příjemně návyková, člověk do ní rychle naskočí, je toho takový jako rychlý strategický vyžití, když prostě nemáte chuť na nějaký super náročný mikro a nějaký jako složitý bitvy po internetu, tak to vždycky bylo taková jako oddechová příjemná strategie. Ale vždycky jsem jakoby na pozadí hlavy měl takovou tu myšlenku, že furt je to takový to trochu Bčko mezi těma strategiema.
A v kontrastu s tou trojkou, kterou jste teďko měl možnost hrát, tak je to pořád to Bčko, nebo už se to posunulo do Ačkový kategorie?
A mě překvapilo popravdě, jak ta hra se vůbec jako nezměnila. Já jsem čekal, že když tady byla nějaká dvojka, kterou jsem samozřejmě sledoval okrajově, byť jsem si sám nakonec nekoupil, právě protože ty pocity z té jedničky byly takový vlažný, tak jsem čekal, jako kam se to posune, co tam bude za jako husté věci, jako ze kterých si padnu na zadek. Ale ono je to vlastně furt úplně stejný. Jsou tam ty samé rasy, snad jenom zmizely ty chaos, který stejně byly jenom mariňáci s červenýma očima a bílýma ksichtama. A jsou tam vesměs ty samé jednotky nebo velmi podobný. Herní mechaniky jsou úplně stejný, trošku se změnil multiplayer, ale je to vlastně takový Warhammer 40 000 10 let poté.
To ale nemusí být na škodu, protože podobných typů strategií aktuálně moc nevychází. Warhammer Dawn of War byla vždycky taková spíš akčnější strategie, kdy jste zabírali body, že jo, na mapě a posunuli jste své jednotky stále kupředu. Je tam něco nového v tomhletom mixu? Stavíš tam budovy, stavíš tam jednotky, stavíš tam hrdiny? Je tam prostě nějaký věci, které by fanoušky real-timeových strategií mohly jim být známý a mohly by je zaujmout?
Ta hra tím, že zůstala v podstatě v principu stejná, tak má ty samý silný i slabý stránky. To znamená, že je taková, přesně jak si řekl, hodně akční, strašně moc jednotek se tam na sebe vrhá. Budov té strategické části za stolik nepřibylo. Pořád platí, že tam vybyly ještě pár budov do začátku, já nevím, 5, 10, o kterých se potom nestaráš, ve kterých maximálně děláš nějaký upgrade, stavíš v nich jednotky, ale ta základna je úplně, ta tam je jenom proto, jako aby jí mohl v případě nepřítel zničit. Žádný velký obraný valy, obraný linie se tady nestaví. Je to o tom, co nejrychleji postavit nějakou jako sílu dobře nakombinovaných jednotek a s tou se vrhnout na nepřítele a zničit ho. Byť tam třeba přibyly nový režimy, inspirovaný samozřejmě nějakýma moderníma hrama, asi na úspěch Doty se reagovalo tím, že třeba po multiplayeru lze hrát i nějaký režimy, že se postupně dobíjí, já nevím, nejdřív se musí dobít nějaký power generátor, pak se musí dobít věž a pak až se dostanete k té základně a tu pak musíte zničit, taky to postupné obsazování.
Takový hráč z Battlefieldu.
V podstatě, kdy se ty dvě frakce přetlačujou. Trošku ubyl takovej ten důraz na ten skirmish úplně klasický, když tam člověk dá třeba 8 hráčů a všichni se řežou mezi sebou a je to taková ta zábava. Teď už je to jenom týmová záležitost. 3-3, 2-2, 4-4. Takže větší důraz se kladne na ten online, aby prostě dva týmy hráčů se spolu poměřili. A pořád ale platí, že to není jako strategicky nic extra náročného.
Říkáš, že to není strategicky nic extra náročného, přitom to srovnáváš s tou Dotou nebo s tím League of Legends, který běží souběžně vedle toho a spousta lidí je považuje za nástupce vlastně real-timeových strategií, byť já s tím úplně nesouhlasím, pro mě real-timeový strategie, ve kterých nemůžeš stavit budovy, není real-timeová strategie. Ale předpokládám, že online, nebo vůbec jako multiplayerový režim v Dawn of War 3 je to hlavní, kvůli čemu si to člověk koupí, nebo ne? Nebo je ta kampaň dostatečně zajímavá na to, aby si to člověk kupoval i kvůli ní?
Musím říct, že kampaň mě docela příjemně překvapila. Byť prostě Dawn of War vždycky trošku trpěl nad tím, že ta hra začala být velmi brzo repetitivní, že každá mise byla stejná a vlastně i ty multiplayerové hry jsou každá hodně stejná, prostě ty mapy jsou stejný, člověk používá furt ty samé jednotky, není tam moc strategií, který by mohl jakoby zkoušet měnit, míchat. Takže tohle se zůstalo, nicméně se s tím handicapem tvůrci docela dobře popasovali. Ta kampaň vlastně v každý misi člověk hraje za jinou rasu, to znamená, že to neustále střídá ten point of view na ten celý příběh. Takže vlastně za chvíli už neví, komu fandit, s kým jako držet. Jsou tam i docela zajímavé postavy, byť samozřejmě ty mariňácký, že jo, jsou taky profláklí, tam je ten knihovník a ten hlavní nařachanec prostě největší. Ale třeba jsou tam teď docela zajímavé postavy za orky, který tam různě se podrážejí a svádějí takový jako politický přesně tak souboje. Takže mě to bavilo, ta kampaň je zajímavá, je pestrá, jsou tam, byť se samozřejmě každá mise nakonec logicky zvrhne v to samý, tak ty intra nebo ty začátky a to taktizování tam vždycky trochu jiný. Takže myslím, že pokud někdo třeba si úplně nepotrpí na multiplayer, tak i tak má cenu si tuhle hru pořídit kvůli té kampaň.
Quest. Hrajeme si s vámi.
A co když se ale na ten multiplayer fakt potrpím? Ty ještě předtím, než jsme zasedli k mikrofonům, tak avizoval, že chceš dštít síru na jednu funkci této hry, která tě nutí se registrovat na nějaký online účet, který je v rámci té hry. A já nevím, mně to přijde už jako normální, že se jako vždycky, když přijde nějaká hra, tak na konzolích to teda není, tam máme jeden účet, na který se registruješ na začátku.
Gratuluju.
Ale na PCčku jako tak nějak mi to přijde normální, že jako když je hra od nějakého týmu, který nevydává moc jako her, tak prostě má svoji vlastní službu a prostě ta nějak funguje. Většinou to je teda na škodu, protože ta služba pak je zavřená za 2 roky, protože ta hra nevydělá nic, že jo, a pak jako to nemůžeš hrát už nikdy v tom multiplayeru. Jak to je tady? Jak ta služba funguje?
Hele, mně to normálně nepřijde, prostě mně to přijde úplně zbytečně nesmyslný. Já si prostě chci zahrát hru a to, že ji vydal zrovna Relic v tomhle případě, je mi vlastně úplně ukradený. Byť jakoby samozřejmě to studio má nějakou historii a tak dále, ale pro mě je to hra jako každá jiná. Prostě koupil jsem si ji na Steamu, hraju ji přes Steam, tím bych to považoval jako by za vyřešený. A to, že ještě ten vydavatel nebo ten vývojář ze mě se snaží jako dolovat nějaký osobní informace a posílat mi nějaký newslettery a nutit už jenom to, že člověk musí jako nést v hlavě další heslo, zase vymýšlet nějaký e-mail, si to poslat, je to neskutečně otravný. Nepřináší to vůbec nic. jako vůbec.
Nejsou tam
vůbec
žádný
nic.
Prvky, jako třeba u Uplay, že dostáváš jako nějaký in-game.
Jo, dostáváš nějaký přesně nesmyslný portréty a takové věci.
Dostaneš wallpaper na plochu.
Není nám 7 let, že jo, aby jsme jako tohle považovali za nějakou hodnotu, nebo mě ne, aspoň. Takže nějaký penízky tam jsou, ale jako mně to přijde jako otravný. Fakt mi to přijde otravný, že už když chci hrát, tak ještě musím řešit nějaký verifikace e-mailů a vymýšlení při těch jmen a hesel a tak. To mě opravdu uráží. Kdyby se chtěl někdo přihlásit na můj účet, tak moje heslo je totální debilita.
Kdybys to mohl srovnat se strategickýma titulama, ono jich teda moc nevychází v poslední době, ale třeba taková zavedená série vedle toho je Total War. Dá se to nějak srovnat tyhle ty dvě hry, nebo to jsou úplně jiný žánry?
Ten Dawn of War je takový hodně svůj. My jsme to třeba vždycky do dneška pořádáme nějaký LAN party, v čemž se taky vidět, že jsme jako old school starý PCčkáři. A na těch LAN party se prostě tahle hra nikdy neprobojovala do nějaký jakoby elitní sestavy her. Hrajou se StarCrafty, hrajou se Command & Conquer Generals, hrál se Total Annihilation a další zajímavé hry. Ale prostě tohle byla hra, která se vždycky jako celkem rychle omrzí, která vyčerpá své možnosti v multiplayeru velmi rychle. Teď se to trošku zlepšilo, tím, že tam jsou pestřejší režimy, že to po internetu celkem funguje. Já jsem se přihlašoval třeba, já nevím, ve 2-3 ráno a bylo si s kým zahrát, což taky není vždycky samozřejmost u her, který nejsou úplně ty největší tituly. A zábava to je, ale pořád si myslím, že prostě ty dotaženosti těch jako největších her to nedosahuje. Byť to hra jako je zábavná svým způsobem.
Ty dotaženosti, jestli náhodou něco neimplikuješ.
Já třeba zrovna dotu nemám. Dobře. Jsem v ní hrozně špatný.
Dobře. Tady hodnotíme 1 až 7, přičem 7 je nejvíc. Aha. Takže kolik bys Dawn of War 3 dal?
Počkej, 1 až 7, takže 4 je uprostřed, jo.
Já bych chtěl říct, že Halo Wars dal Jarda 6 ze 7, jo.
A stojím si za tím, je to super.
Největší úlet, co tady kdy padnul.
Ne, je to super.
No, já bych se možná přiklánil k té 4. Ono je to těžký, jo, protože to není hra, kterou bys mohl jako skritizovat. Ta hra je prostě zábavná na x hodin, dělá v zásadě všechno dobře, ale já z ní pořád i po těch 10 letech stejně jako ty jedničky cítím na pozadí takovou jako lehkou vyprázdněnost, takovou prostě obyčejnost, která mě osobně nedovolí jako jít třeba na 5, na 6 a podobně. Takže bych dal asi 4, je to solidní standard. Retro.
Retro. V retru budeme pokračovat v našem strategickém rozpuku, protože kdy jindy se bavit o prvním StarCraftu, než zrovna teď, když tady máme experta a samozvaného generála Duka a Czech Jesusa, pochopitelně, což je jeho přezdívka, Vojtu Bednáře, který má StarCraft hrozně rád. Já mám taky StarCraft hrozně rád, ale s Lukášem se o něm bavit bohužel nedovedu.
No to je prostě sci-fi Warcraft, no nic jinýho.
No, což právě dokázal, že nemá vkus, že nemá vůbec nic.
Že má pravdu hlavně.
Ne, že nemá nic.
Warcraft je úplně k něčemu jinému, ten je o modech, když to ta původní hra zase tak zajímavá není. Ale StarCraft je právě ten StarCraft.
Přesně tak. StarCraft vyšel v roce 1998, ten úplně původní, pak Datadisk Brood Wars následoval zhruba o rok později. A už na začátku vlastně to bylo, já jsem dneska zrovna shodou okolností četl preview na první StarCraft, v roce 96 vyšlo to preview a bylo to tam prostě šmahem odsouzený na půl stránce, na takovým jako v maličkém boxíku prostě, no tady vychází nějaký StarCraft, bylo odsouzený prostě sci-fi Warcraft. Tak to tam bylo prostě napsaný, což jako potvrzuje to, že Lukáš četl jenom ty preview, že k těm recenzím už se nedostal.
To jsem ještě neměl číst, počkej.
Přesně, to se ještě nebylo na světě, ale v těch recenzích už tehdy bylo vyzdvihováno to, že tam jsou 3 hratelné rasy, které jsou každá úplně jiná, zatímco tehdy to fungovalo tak, že když si vzpomenem na Command & Conquer nebo na jeho odbočku Red Alert, tak prostě to jsou úplně ty samé strany, akorát mají prostě jedna modrou barvu, druhá červenou barvu a tady ta má speciální jednotku tudle a tamhle ta speciální jednotku tamtu. Zatímco ten StarCraft opravdu se už tehdy hrálo úplně jinak a ta kombinace funguje skvěle do dneška.
Jo, souhlasím. Snad jenom bych ještě třeba zmínil Earth 2140, tuším, to byl taky trochu průkopník, kde ty dvě strany byly opravdu diametrálně odlišný, tanky versus obrovský mechové, takže tam už asi ukázala cesta. Nicméně StarCraft, jak jsem zmínil, tu hru mám do dneška na svém stole pracovním zarámovanou, byť ukradenou. Byla to první hra, která mě vlastně přivedla do toho PC světa, předtím to byly spíš takový pokusy, okopávání se, ale u téhle hry jsem strávil několik následujících let, potom jsem si ji koupil. nebo koupil, sehnal.
Dneska už ji před blogarám máš, protože dneska už se rozdávají zadarmo.
Jedničku samozřejmě mám, dvojku jsem si taky kupoval, vlastně i díky tomu jsem si zahrál vlastně všechny StarCrafty, když vyšel teď poslední díl té dvojky, tak jsem si to zahrál od jedničky přes Brood War, abych měl celý ten příběh pohromadě hezky v hlavě, všechny ty postavy a navázal s ním opravdu taky to propojení. Takže ta hra je pro mě funkční dodnes, do dneška ji občas hrajeme na lankách, byť je to neuvěřitelných 20 let skoro, pořád vypadá dobře, pořád se dobře hraje, v té pestrosti těch ras je do dneška skoro nepřekonaná, myslím si, že do dneška si z ní hry berou příklad a i to, že vlastně StarCraft 2 je vlastně jenom rozšíření téhož, je důkazem, že se to tehdy Blizzardům jako neuvěřitelně povedlo.
Tahle ta hra byla velmi populární ve školních učebnách. Protože my vždycky, když se tady bavíme o retru, tak já občas připojím nějakou osobní historku. Tak StarCraft byl mimořádně populární, zejména u nás, na naší střední škole, já na jinou nechodil, takže na té naší speciálně. Bylo to vzhledem k tomu, že ta hra je extrémně nenáročná. Prostě to, jak jsem říkal, vyšlo to v roce 98, tehdy byl vrchol počítačovství, nějaký Pentium 133 MHz, takže to už v roce 2000 a dál, to už fakt měla skoro každá počítačová učebna. A spousta hodin informatiky bylo zabito tím, že jsme se zabíjeli a zabíjeli. Já jsem vždycky byl vyznávač teranů, mm-hmm. což je ta lidská rasa, pak jsem se přesunul k protosům, což jsou takový nad lidi, mimozemštění z dálných dob a z dálných galaxií. A nikdy jsem teda nepřičichnul moc k těm zergům, což jsou takový biologicko-mutantní monstra. A chtěl jsem zeptat právě tebe, Vojto, která strana pro tebe byla ta vyvolená?
Myslím si, že jsi asi popsal jako příběh většiny hráčů, který tím, že terani byli extrémně defenzivní, měli fakt super silnou obranu, tak ve chvíli, kdy si hrál proti počítači, tak byli samozřejmě nejsilnější pro hráče, nebo takhle spíš bych řekl nejjednodušší, protože jsi prostě zabetonoval.
Snadný na pochopení, máš tanky, tak tanky dělají tohle.
Nejenom na pochopení, ale opravdu jako ta obrana se s nima dala udělat skvěle. Pak člověk většinou přesně trošku dospěl a přešel k protosanům, protože ty byly zase perfektní jako útočná síla, taková vyvážená, opravdu jako když se to s nima umělo, tak uměly být úplně smrtící. A ty zergové, ty vyžadovali prostě jako už takový to mikro schopnosti docela velký, protože tam všech pracoval se spoustou budov, spoustou jednotek, pořád něco se někde líhlo. A ty právě většinou pak těm přišli na chuť už spíš ty lidi, kteří třeba zkusili multiplayer, kde už byl potřeba větší skill a už tam nebyla taková překážka. Jinak jako samozřejmě hrát za terany bylo vždycky jednoduchý proti počítači, ovšem proti jiným živým hráčům už to jako taková sranda nebyla, protože ty nechodí tou jedinou možnou cestou do té základny. Ale jak jsi zmiňoval tu školu, u nás to bylo podobné a dokonce tomu padly nejenom hodiny informatiky, ale i jiný hodiny. Já si do dneška pamatuju, že když jsem šel si poprvé zahrát StarCrafta, to jsem ještě nevlastnil, do herny, která byla na českobudějovickém autobusovém nádraží, překvapivě. Tak jsme na to s kamarádem, který už tu hru předtím hrál a měli najetou, tak jsme jako tomu věnovali celý snad týden školní docházky, že jsme vždycky seděli v lavici. On mi dával školení, abych se na ten první souboj připravil, že já ještě nejsem tu hru viděl, tak jsem znal všechny jednotky. Dával mi takový ukázkový situace, jakože během matematiky prostě letí na tebe královna a dva hydraliskové, prostě máš 5 mariňáků, co budeš dělat? Nebo prostě jakou jednotku bys použil proti týhle jednotce? A opravdu jsme si jako dali intenzivní papírový školení. Já jsem k týře pak sednul, vůbec jsem nevěděl, která bije, co je mariňák, co je královna, jako samozřejmě jsem dostal strašně na budku, ale fakt jsme těma hrama tehdy žili úplně jako pořád.
No vidíte, a tenhle ten tvůj kamarád teďka udělal koráby, viď?
A ten můj kamarád udělal hru roku koráby, která už teda není.
No a není už ani tenhle ten quest, protože jsme se přiblížili do jeho závěru. Děkuju, Vojto, že jsi tady za náma zastavil, že jsi pro nás recenzoval Dawn of War 3.
Díky.
A popovídal si o PCčku a přiznal se k tomu, že máš pořád na stěně vyvěšený pirátský StarCraft.
Na stole.
Na stole dokonce. Je pod nějakou skleněnou deskou?
Je v té skleněném rámečku.
No tak to je nádherný. Díky Lukášovi, že tady byl a občas přispěl něčím do debaty.
Já se těším na příští díl, hlavně bych chtěl zdůraznit, protože tady po sebe budeme cákat barvičkama, pokud se nepletu.
To budeme, ale asi jenom obrazně naštěstí.
No. No, tak.
Uvidíme.
Mohlo by to být jako doslova docela zábavný.
Třeba někdo přijde ještě se s námi tady pocákat.
Barvičkama.
Budeme totiž recenzovat Splatoon 2, která vyšla na Nintendo Switch. To je něco, co ty neznáš, Vojto?
O Nintendo jsem slyšel, ale...
Okay,
taková nějaká stará zkrachovalá firma z Japonska.
Kartičky dělají, víš, starý hrací.
Mario. No. Říkáš něco?
Mario znám samozřejmě, to je hrozně trapný.
Jen počkej.
To je takový ten modrý ježek.
Jak skáče, to je, přes, no, to je hrozně trapný. Mario a Luigi.
Jo, ten modrý ježek a červený ježek, to jsou oni, no.
Počkej, to není ježek, to je Ital, ne? S knírem.
No, ale je to ježek takový, no.
To je Soník zase, ne?
No,
Soník.
Vidíš, říkáš, že nevyznáš se v konzolích a jsem ti dal trick question a ty jsi na ní odpověděl správně. Tak jo, děkujeme, že jste nás poslouchali a zase příští týden o Questu.
Quest, Quest, váš průvodce světem počítačových her. Game over.